nga kisha në Trevat Shqiptare.
Kryepeshkvi Imzat Zevgashi përgëzoi presidentin e ri të Kosovës Fatmir Sejdiun gjatë një takimi të sotëm në Prishtinë, në të cilin u fol mbi bashkëpunimin mes kishës dhe institucioneve civile për të mirën e shoqërisë kosovare. Në mikrofonin e Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, të dëgjojmë përshtypjet e prelatit katolik shqiptar pas këtij takimi.
Imzot Zevgashi, sot jeni takuar në Prishtinë me kryetarin e ri të Kosovës, zotin Fatmir Sejdiu. Si kaloi takimi?
Ishte një takim i sinqert, ku deshta mi përcjellëm me bashkëpunëtorët e mi, vikarin general dhe kancelarin e Prishtinë, të ja uroj kryetarit e ri, detyrën e re, postën e ri në udhëheqjen e Kosovës si kryetari i ri. Pra, doli se vërtet ishte një takim gjithsej i shkurt, por e kështu i përzemërt për arsye se ishte fjala për një kontinuitet të bashkëpunimit për ndryshet e Prishtinës ton edhe me kryetarin ndjer Dr. Imrogov që është përpara. Në atë kontekst shpreha dëshirën që të kemi gjithne një përkrahje edhe të kryetarit të ri në çështjet tona, por edhe shpreha gatishmërinë tonë që edhe më tutje dëshirën të kemi relacionet të mira edhe të ndërsjellta në gjitha sferat e primtarisë tonë, pra si i Prishtinës, si kishtu në Kosovë.
Imzot Zevgashi, e çfarë u tha juve të prezidenti i ri Kosovës Fatmir Sejdiu, si priti këto propozime e sugjerime tuaja dhe këtë vizit e urim si shejt një vazhdimësi e të bashkëpunimit që theksuat ju të mirë e ndërtimtar mes kishës dhe autoriteteve shtetërore në Kosovë?
Po të përshtypje se kryetari i ri është gjithnjë në vijën e kryetarit të ndjerë Dr. Imrogovës, çdo pikpamje pa të përshtypjet sinqert, shto se është në pytje në rrugë vazhdimi e rrugës të trasuar nga e kalumja e prezidencës të Kosovës, që gjitha to veprime që në bëhë të përkrajës, në mos të shtëfjale më në edhe për vetë faktën e realizimit e sa ideje që është njësë ma e fatë të vazhdoj, po dhe në sferat e tjera, gjithës si konkretisht fitova përshtypjes se edhe në të armën do të kemi një përkrahje në gjithë ato aktivitete, në gjithë ato plan programe, projekte që kemi si i Prishtinë të pranë Kosovë.
Çfarë do të theksonit nga planet, programet që keni e për të cilat duhet dhe është dobishme të bashkëpunohet mes kishës dhe autoriteteve civile të Kosovës?
Po tash në këtë periudhë që në cilë gjithë Kosova, si në aspektin shoqënore, shtetënore, thamashtu kushtimisht edhe mandej edhe në aspektin fetar, me siguri se është shumë e rëndësishme që të krijohet një atmosferë bashkëjetese mes njerëzve, të krijohet një klimë respekti, ndërsjat mes profileve të ndryshme, kategorive të ndryshme të njerëzve, si një perspektivë për të ardhmen në Kosovës edhe të integrimit të saj në gjithë ato struktura evropiane botnore të cilat dëshirohet. Në këtë kontekst, me siguri se çdo një, çdo institucion e luan rolin e vetë si një gjë që ndërtohet me një përpjekje të gjithëve, një mozaik i bukur pra në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Imzot Zevgashi, si është duke ecur, në çfarë gjendje është tani kisha katolike në Kosovë në këtë periudhë të veçantë për shumë aspekte, sikur theksuat edhe ju, për nga aspekti shoqëror, politik, por edhe ai shpirtëror?
Këtë moment, mbas vdekjes së i peshqit të Kosovës, Monsinjor Markut, normalisht e kisha këtu në Kosovë, kisha shqiptare katolike në Kosovë, ka një shkëputje të vogël nga tenziteti veprimtarisë së saj, gjithnjë në pritjet të ardhës së ordinarit e arshëm që të vazhdoj pra jetën në i Prishtinë në Kosovës. Në gjitha te, më binëm se me vullnetin e mirë që ka kleri, ka populli, simtarët pra të i Prishtinë Kosovës, do të shkoj edhe më tutje puna në regull, sikur se ashtë mendua dhe ashtë projektuar në gjitha sfirat e veprimtarisë pra të tekstaj i Prishtinë.
Sigurisht që besimtarët dhe qytetarët e Kosovës presin me padurim e emrimin e i peshqit të ri, e këtu duhet njoftuar dëgjuesit e Radio Vatikanit dhe gjithë besimtarët e qytetarët e Kosovës se Selia Shejt i ka kohët e veta të procesit kanonik që lypet deri në ardhin e përcaktimit e njeriu të ri që do të mbuloj o më mirë themi që do të drejtoj kishën katolike në Kosovë. Çfarë mund thoni ju?
Po tash në gjosa është dikur që me padurim pret këtë zgjidhje ose këtë plësim të kësaj të këti posti në i vëzhni në Kosovës, atë sigurisht do t'jemë në nësë matë parve për ashtu se të shiroj që mandati jem të djetë sa ma fatë shkurt e që në nëfryzimin e shpirtit shajt me lutjet e klerit të të besimtarëve të Kosovës se lija shajt e sa ma shpet të rivendos pra personin i peshë që do të vazhdoj udheqen e kësa i peshë një në të armën. Pra për këtë asyë, jemi në pritje të gjithë. Besojmë se kjo pritje nuk do zgjatë shumë.
Si pas jush, cilat janë ato sfidat më të rëndësishme që presin bariun e ri dhe kishin në përgjithësi kishin katolike në Kosovë?
Nëse merrim planin ma të gjanë, pak është të që thash më parë krimi një atmosfere të respektin ndërsjet të bashkëpunimet në besë kategorive të nërëshme të njerëzve, institucioneve, e kështu më radhë. Se për këtë, printalisë mrana për mrana kishës në Kosovë, kishë katolike, pra, besoj se do të vazhdoj vetëm atë që ka është në realitet. Më thanë të këtë dinamizm, këtë vitalitet e jetës, ta qoj atutje bërbara, pra, në dhe armën. Normalisht se ka pun shumë, edhe e pun bashkarisht me klerën, që është i gatë që me ba punën dhe misionin e vetë, që ka është i klerë, përse se mendimin e Zotit do shkoj mire marë bërbara.
Ne ju falenderojmë për këtë dëshmi tuajen, për këtë intervist dhe ju urojmë mision të fryqshëm në kishën e Kosovës si administrator apostolik ad interim dhe në kryepeshvin tuaj të Tivarit.
Faleminderit shumë për ashtu.